Sejarah mencatat pada 1 Juli 1945 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI melakukan pemungutan suara terkait bentuk negara. Hasilnya 55 orang memilih Indonesia berbentuk republik, 6 orang memilih kerajaan, 2 orang lain-lain, dan 1 orang abstain. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Jim Lee Asidiki mengutip sejarah itu untuk mengupas budaya politik di Indonesia. Dia menyebut jika sewaktu itu dilakukan referendum, bukan tidak mungkin mayoritas rakyat Indonesia akan memilih kerajaan sebagai bentuk negara.
Maka alam bawah sadar rakyat Indonesia itu, budaya politik itu kerajaan. Jadi walaupun cuma 6 orang, tapi gara-gara ngotot terpaksa diputing, kalah dia, republik yang menang 55 orang. Tapi itu menggambarkan budaya politik kita ini kerajaan. Sekarang sesudah 76 tahun merdeka, apa ini sudah selesai? Belum.
Dalam seminar Pramuktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48 Rabu 16 Maret, Jim Lee memberi contoh bagaimana partai-partai di Indonesia berkiprah dalam budaya kerajaan. Pengurus partai didominasi tokoh-tokoh tertentu dan diturunkan ke anak atau anggota keluarga. Dalam sejarahnya, Indonesia juga pernah menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup pada 1963. Namun dia memberi catatan itu adalah fenomena global belakangan ini. Di Asia Tenggara, Kamboja bisa menjadi contoh, sementara Rusia dan Cina mengalami gejala serupa. Dr. Ma'mun Murad, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengupas fenomena regresi atau kemunduran demokrasi di Indonesia. Pada awal reformasi, kata Ma'mun, isu HAM, demokrasi dan tata pemerintahan dominan dalam perbincangan di Indonesia. Sekarang isu-isu itu seolah hilang.
Itu justru isu-isu yang terkait dengan persoalan ini, itu sekarang itu melemah. Orang itu sudah tidak lagi membincang soal bagaimana tata kelola pemerintahan yang bagus.
Tanda kemunduran demokrasi juga bisa dilihat dari gejala budaya politik feodal dan komunalistik. Kedua budaya itu menguat, ditandai dengan adanya fragmentasi dan polarisasi politik di masyarakat. Titi Anggraini dari Perludem dalam diskusi ini juga menilai Indonesia makin mengarah pada tendensi mayoritas pemusatan kekuasaan dan melemahnya kekuatan penyeimbang. Fungsi legislatif tidak berjalan dan terlalu mengandalkan kekuatan yudisial. Sebagai contoh, banyak undang-undang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi hanya beberapa saat setelah disahkan DPR dan pemerintah. Di sisi lain ada kekuatan berlebih di tangan Presiden. Presiden, kata Titi, memang harus didukung oleh kekuatan yang memadai di parlemen. Fragmentasi yang terlalu berlebihan menyulitkan penyusunan legislasi, penganggaran, dan program lain.
Tapi bukan berarti kooptasi semua kekuatan di dalam parlemen menjadi kekuatan pendukung presiden. Yang kita harus kuatkan adalah sistemnya, bukan presidennya, karena presidennya sendiri sudah kuat.
Noradi melaporkan untuk VOA Washington.